Sura 14 mstari wa kwanza. Yoabu mwana Seruya akatambua kwamba moyo wa mfalme ulitamani kumuona Absalomu. Mstari wa pili. Hivyo Yoabu akatuma neno huko Tekoa kumleta kwake mwanamke mrefu, akamwambia, tafadhali vaa mavazi ya ombolezaji, ujifanye kuwa mombolezaji, ujipake mafuta, lakini uwe kama mwanamke ambaye ameombolezea kwa muda mrefu kwa ajili aliyekufa. Mstari wa tatu. Kisha ingia kwa mfalme na umwambie maneno nitakayokueleza. Hivyo Yoabu akamwambia maneno ambayo angeyasema kwa mfalme. Mstari wa nne. Wakati mwanamke kutoka Tekoa alipoongea na mfalme, aliinamisha uso wake chini na kusema. Mstari wa tano. Mfalme nisaidie. Mfalme akamwambia, shida yako nini? Akajibu, kweli ni kwamba mimi ni mjane, mume wangu alikufa. Mstari wa sita. Mimi mtumishi wako nilikuwa na wana wawili, wakagombana shambani na kukua na wakuachisha. Mmoja wao akampiga mwenziwe na kumuua. Mstari wa saba. Na sasa ukoo wote umeinuka juu ya mtumishi wako, wanasema, mtoe aliyompiga nduguye ili tumuue, kulipo uhai wa nduguye aliyeuawa. Na hivyo watangamiza mrithi, hivyo watalizima kaa aliwakalo lililobakisha. Hata hivyo watamwondolea mume wangu jina la uzao juu ya uso wa nchi. Mstari wa nane. Hivyo mfalme akamwambia mwanamke, nenda nyumbani kwako, nami nitaagiza jambo la kukufanyia. Mstari wa tisa. Mwanamke kutoka Tekoa akamjibu mfalme, bwana wangu mfalme, hatia newe juu yangu na juu ya familia baba yangu. Mfalme na kiti chake cha enzi hawana hatia. Mstari wa kumi. Mfalme akasema, yeyote atakaye kuambia neno mlete kwangu, naye hata kugusa tena. Mstari wa kumi na moja. Kisha mwanamke akasema, tafadhali mfalme umkumbuke Yawe Mungu wake, ili kwamba mlipa kisasi cha damu asiharibu zaidi, ili kwamba wasiwangamize wanangu. Mfalme akajibu, kama Mungu aishivyo, hakuna hata unyole mmoja wa mwanao utakaoanguka chini. Mstari wa kumi na mbili. Kisha mwanamke akasema, tafadhali acha mtumishi wako anene neno moja zaidi kwa bwana wangu mfalme. Akasema, sema. Mstari wa kumi na tatu. Hiyo mwanamke akasema, kwa nini basi umetenda kwa hila dhidi ya watu wa Mungu? Maana kwa kusema hivi mfalme ni kama mtu mwenye hatia, kwa kuwa mfalme hajamrudisha tena mwanawe aliyeondoka. Mstari wa kumi na nne. Kwa maana sisi sote tutakufa, kwa kuwa tu kama maji ya mwagikayo juu ya ardhi, na kwamba hayawezi kukusanywa tena. Lakini Mungu hutuchukua uhai, badala yake hutafuta njia kwa walio mbali kurejeshwa. Sura 15. Sasa basi nimesema jambo hili kwa bwana wangu mfalme, na kwa sababu watu wamenitisha, hivyo mtumishi wako akajinenea nafsini mwake, sasa nitaongea na mfalme, huenda mfalme akampa mtumishi wake haja yake. Sura 16. Kwa maana mfalme atanisikiliza, ili kwamba kumtoa mtumishi wake katika mikono ya mtu ambaye angeniangamiza mimi na mwanangu pamoja, tutoke katika urithi wa Mungu. Sura 17. Kisha mtumishi wako akaomba Yawe, tafadhali ruhusu neno la bwana wangu mfalme linipe msaada, kwa maana bwana wangu mfalme ni kama malaika wa Mungu na kutofautisha wema na ubaya. Yawe Mungu nawe pamoja nawe. Mstari wa kumi na nane. Ndipo mfalme akajibu na kumwambia yule mwanamke, tafadhali usinifiche neno lolote nikuulizalo. Mwanamke akajibu, bwana wangu mfalme na aseme sasa. Mstari wa kumi na tisa. Mfalme akasema, je, sio mkono wa Yoabu ulio pamoja nawe katika hayo yote? Mwanamke akajibu na kusema, kama uishivyo bwana wangu, mfalme hakuna wezaye kuelekea mkono wa kulia au wa kushoto kwa ile bwana wangu mfalme uliyosema. Ni mtumishi wako Yoabu aliyeniambia na kuniagiza kusema kile mtumishi wako alichokisema. Mstari wa 20. Mtumishi wako Yoabu amefanya hivi ili kubadilisha hali ya kile kilichotendeka. Bwana wangu ni mwenye akili kama hekima ya malaika wa Mungu, ajuaye yote atendekayo ndani ya nchi. Mstari wa 21. Hivyo mfalme akamwambia Yoabu, tazama nitatenda jambo hili, nenda numrudishe huyo kijana Absalom. Mstari wa 22. Hivyo Yoabu akainamisha uso wake chini juu ya ardhi katika heshima na shukurani kwa mfalme. Yoabu akasema, mtumishi wako amejua kwamba amepata mema mbele zako bwana wangu mfalme, kwa vile mfalme amempa mtumishi wake haja ya moyo wake. Mstari 23. Hivyo Yoabu akainuka na kwenda Geshuri, akamrejesha Absalom Yerusalemu tena. Mstari 24. Mfalme akasema, narudi nyumbani kwake, lakini asinione uso wangu. Hivyo Absalom akarudi katika nyumba yake mwenyewe na hakuweza kuona uso wa mfalme. Mstari 25. Hakukuwa na mtu katika Israeli aliyesifiwa kwa urembo wake kama Absalom. Kutoka katika wayo wa mguu wake hadi katika utosi wake hakukuwa na wa lolote. Mstari 26. Alipokata nywele za kichwa chake mwishoni mwa kila mwaka kwa sababu zilikuwa nzito juu yake, alipima nywele zake zaidi ya shekeli 200 kwa kiwango cha kipimo cha mfalme. Mstari 27. Kwake Absalom walizaliwa wana watatu na binti moja, jina lake Tamari, alikuwa mwanamke mzuri. Mstari 28. Absalom akaishi Yerusalemu miaka miwili pasipo kuona uso wa mfalme. Mstari 29. Kisha Absalom akatuma neno kwa Yoabu ili ampelekee mfalme, lakini Yoabu hakuenda kwake. Hivyo Absalom akatuma neno mara ya pili, lakini Yoabu hakuja bado. Mstari 30. Hivyo Absalom akamwambia watumishi wake, tazameni shamba la Yoabu lipo karibu na langu, naye ana shairi kule, nendeni mkalichome moto. Hivyo watumishi wa Absalom wakalichoma moto lile shamba. Mstari 31. Kisha Yoabu akainuka na kwenda nyumbani kwa Absalom, akamwambia, kwa nini watumishi wako wamelichoma moto shamba langu? Mstari 32. Absalom akamjibu Yoabu, tazama nilituma neno kwako kusema, njoo ili nikutume kwa mfalme kusema, kwa nini nilikuja kutoka Geshuri? Ingekuwa heri kwangu kama ningesalia huko. Kwa hiyo sasa niache nione uso wa mfalme, na kama nina hatia basi aniue. Mstari 33. Hivyo Yoabu akaenda kwa mfalme na kumwambia. Mfalme alipomwita, Absalom alikuja kwa mfalme na kainama hadi ardhini mbele ya mfalme, na mfalme akambusu Absalomu.